რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 18 საათის შესრულდა, გთავაზობთ საღამოს თავისუფლებას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. ჯერ ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ. მიკროფონთან არის სალომე აფხაზიშვილი.
მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მაკედონიის პრეზიდენტი ჯორჯე ივანოვი აცხადებს, რომ ის მანდატს გადასცემს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერს ზორან ზაევს. ავღანეთის სახელმწიფო ტელევიზიის შენობაზე განხორციელებულ თავდასხმას მსხვერპლი მოჰყვა. პუტინის თქმით, მოსკოვი მზადაა ვაშინგტონს მიაწოდოს ტრამპისა და ლავროვის შეხვედრის ჩანაწერები. მაკედონიის პრეზიდენტი ჯორჯე ივანოვი აცხადებს, რომ ის მანდატს გადასცემს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერს ზორან ზაევს, რათა მაკედონიაში საბოლოოდ შეიქმნას ახალი მთავრობა. პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებას უნდა მოჰყვეს პოლიტიკური კრიზისის დასრულება, რომელიც ბალკანეთის ამ ქვეყანაში რამდენიმე თვეა გრძელდება. სოციალ-დემოკრატები და ეთნიკურ ალბანელთა პოლიტიკური პარტიები გასული წლის დეკემბერში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შეთანხმდნენ კოალიციური მთავრობის შექმნაზე, მაგრამ ნაციონალისტური პარტიის მოკავშირე ივანოვი უარს ამბობდა ზორან ზაევისთვის მანდატის გადაცემაზე. პრეზიდენტის მოკავშირე კონსერვატიული პარტია წლების განმავლობაში მართავდა ქვეყანას. ივანოვი ამტკიცებს, რომ კოალიციური მთავრობის შეთანხმება ალბანური ენის მეორე ოფიციალურ ენად გამოცხადების თაობაზე საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ერთიანობასა და სუვერენიტეტს, თუმცა თქვა, რომ შეიძლება დათმოს იმ პირობით, რომ ზაევი შეეცდება უზრუნველყოს კოალიციის მუშაობა კონსტიტუციისა და ეროვნული სუვერენიტეტის დაცვის პირობებში. აღმოსავლეთ ავღანეთის ქალაქ ჯალალაბადში თავდამსხმელებმა შტურმით აიღეს სახელმწიფო ტელევიზიის შენობა, რასაც მოჰყვა ერთსაათიანი ორმხრივი სროლა თავდამსხმელებსა და უსაფრთხოების ძალებს შორის. ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ექიმების ცნობით, მომხდარი შედეგად დაიღუპა 4 თავდამსხმელი და 2 სამოქალაქო პირი. დაიჭრა სულ მცირე 13 სამოქალაქო პირი. ნანგაჰარის პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივნის განცხადებით, ტელევიზიისა და რადიოს კომპლექსის ტერიტორიაზე 4 თავდამსხმელი შეიჭრა და სროლა ატეხა, მათ შორის 2-მა თავი აიფეთქა. ჯერჯერობით უცნობია, ვინ დგას ნანგაჰარის პროვინციის დედაქალაქში მომხდარი თავდასხმის უკან. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვი მზად არის ვაშინგტონს გადასცეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს სერგეი ლავროვს შორის თეთრ სახლში გამართული შეხვედრის ჩანაწერები. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ტრამპმა ამ შეხვედრაზე გასაიდუმლოებული ინფორმაცია გააცნო ლავროვს. რუსეთის პრეზიდენტმა ეს განცხადება დღეს გაავრცელა სოჩი იტალიის პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. მზად ვართ, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სენატს, ისე კონგრესს მივაწოდოთ ტრამპს. ისა და ლავროვის საუბრის ჩანაწერები ცხადია, თუ ეს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას სურს, თქვა პუტინმა. ის პოლიტიკურ შიზოფრენიას უწოდებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში განვითარებულ დისკუსიას.
თავდაპირველად სასაცილოდ გვეჩვენებოდა ის პოლიტიკური პროცესები, რომლებიც შეერთებულ შტატებში განვითარდა. თუმცა დღეს არამხოლოდ ვწუხვართ, არამედ შემაშფოთებლად მიგვაჩნია იმის წარმოდგენაც კი, სადამდე შეიძლება მივიდნენ ადამიანები ამ სისულელეებისა და ნაგვის წარმოებით. ყველაფერი ეს კეთდება ანტირუსული განწყობების შექმნის საფუძველზე.
განაცხადა პუტინმა. მოგვიანებით კრემლის მრჩეველმა საგარეო ურთიერთობების საკითხებში იური უშაკოვმა დააზუსტა, რომ პუტინი ჩანაწერებში გულისხმობდა შეხვედრის ტრანსკრიპტს და არა აუდიო ჩანაწერს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ინაუგურაციიდან მალევე სთხოვა გამოძიების ფედერალური ბიუროს მაშინდელ დირექტორს ჯეიმს კომის შეეწყვიტა გამოძიება, რომელიც შეეხებოდა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ტრამპის აწუკვე ყოფილი მრჩევლის მაიკლ ფლინის კავშირებს რუსეთთან. ამის შესახებ იუწყებიან ნიუ-იორკ ტაიმსი, როიტერისა და ასოშიეტედ პრესის სააგენტოები. კომი, რომელიც ტრამპმა გასულ კვირაში დაითხოვა თანამდებობიდან, პრეზიდენტს ოვალურ კაბინეტში შეხვდა თებერვალში ფლინის გათავისუფლების წინადღე. სამ შეხვედრას მოჰყვა კომის წერილობითი განკარგულება გამოძიების შეწყვეტის შესახებ ტრამპის მოთხოვნის საფუძველზე. საინფორმაციო საშუალებები იმოწმებენ კონკრეტულ წყაროებს, რომლებიც აცხადებენ, რომ ნანახი აქვთ დოკუმენტი, ზოგი კი ამტკიცებს, რომ ის წაკითხულიც კი აქვს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს ევროკავშირის ელჩი იანოშ ჰერმანი, რომელიც მინისტრის მოადგილეს დავით დონდუას შეხვდა. ელჩის დაბარება განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარე ევროკავშირიდან ჰერბერტ ზალბერმა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოვს მიულოცა ახლახან ჩატარებული არჩევნების შედეგები. ის რაც მოვისმინეთ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის და ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარის მხრიდან რბილად რომ ვთქვათ მიუღებელი და გაუგებარია, ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს და ხელს არ უწყობს როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევას კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგებისთვის, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ ელჩთან იანოშ ჰერმანთან შეხვედრის შემდეგ.
სალომე აფხაზიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერიმ თემების შესახებ პროგრამებსაც ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. 17 მაისს საქართველოში ერთდროულად აღნიშნეს ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე და ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღე.
მოვიცავთ თანასწორობას!
მოვიცავთ
უსაფრთხოებას!
მოვიცავთ
უსაფრთხოებას! და ჩვენ გავიმარჯვებთ!
ოჯახის გარეშე ერი ვერი არსებებს. ვგმობთ ყოველივე სიბილწეს, რაც ხდება დღესდღეობით საქართველოში. და ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ოჯახები, ჩვენი სარწმუნოება და ჩვენი სამშობლო.
რით აღაშფოთა თბილისი და რით გაახარა ცხინვალის რეჟიმი ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა?
ის რაც დღეს ჩვენ მოვისმენთ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის და ჟენევის თანათავმჯდომარის მხრიდან, რბილად რომ ვთქვათ, მიუღებელია და გაუგებარია.
სახიფათოა თუ არა ჯანმრთელობისთვის სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელი დანადგარი?
ამ პრობლემის გამო ჩვენც ვწუხართ, იმიტომ რომ ვერ ვაღებთ ფანჯრებს უკანა მხარეს, საკმაოდ ისეთი არასასიამოვნო სუნი, მუქი ფერის კვამლი ამოდის, ამიტომ ვერ ზვანიავებდით ხშირად.
პოლკურო სადისკუსიო მაგიდაში ვისაუბრებთ საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის ახალ ეტაპზე.
როდესაც ის პირველი 10 შეხვედრა ჩატარდა, ნათლად განაცხადა კომისიამ, რომ ეს იყო შეხვედრების პირველი ეტაპი. როდესაც რაღაც ვინმე აცხადებს, რომ ეს არის პირველი ეტაპი, ყოველდღურად გამომდინარეობს, რომ ახლა იქნება მეორე ეტაპიც.
საქართველოს ახლა მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური რეფორმა. ბევრი ხედავს ამას, ბევრი აღიარებს, ბევრი ოპოზიციის წარმომადგენელიც, მაგრამ ამბობენ, რომ გარკვეული მოსაზრებები გვაქვს.
აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკა. გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, პრაღის სტუდიიდან უწყვება დავით კაკაბაძე. დღეს თბილისში ჰომოფობიასთან მებრძოლმა აქტივისტებმა და მათმა მხარდამჭერებმა აღნიშნეს ჰომოფობიასთან, ტრანსფობიასა და ბიფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. აქციამ, რომელიც ფარულად დაიგეგმა, სამართალდამცველთა განსაკუთრებული მობილიზების თანხლებით ჩაიარა. დილიდანვე გადაკეტილი იყო მთავრობის ადმინისტრაციასთან მისასვლელი გზები. დღესვე გაიმართა კიდევ ერთი ღონისძიება, ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღისადმი მიძღვნილი მსვლელობა. გთავაზობთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს.
მოვიცავთ თანასწორობას!
მოვიცავთ
უსაფრთხოებას!
მოვიცავთ
უსაფრთხოებას! და ჩვენ გავიმარჯვებთ!
თანასწორობა და უსაფრთხოება მთავრობის კანცელარიასთან შეკრებილმა ლგბტკი აქტივისტებმა და თემის წევრებმა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან მოითხოვეს. თუმცა, სანამ ამ გზავნილს ისინი ხელისუფლებისა და საზოგადოების მისამართით ხმის გამაძლიერებლიდან გააგზავნიდნენ, მათივე სიტყვებით ფარულად მოუწიათ შეკრება. თანასწორობის მოძრაობის ორგანიზებით დაგეგმილ აქციაზე 150-მდე ადამიანი თბილისში დილით ადრე მეტროსადგურ წერეთელთან და სამას არაგვალთან შეიკრიბნენ. 20-მდე სამარშრუტო ტაქსით ისინი მთავრობის კანცელარიასთან დილის 10 საათისთვის შემოვლითი გზებითა და სამართალდამცავების განსაკუთრებული დაცვის თანხლებით მიიყვანეს.
სასწრაფოებიც არის, ხმის გამაძლიერებლებს ამოწმებენ, მეტროპოლიციის მანქანებიც არის. საეჭვო ტიპების ჭაჭანება არ არის.
პარლამენტის უკან შესაძლებლად სიმშვიდეა. რაციებით კარგად არიან დაორგანიზებული. ეს ის რასაც ლაპარაკობენ.
სამართლდამცავების მიერ კონტროლირდებოდა კანცელარიის მიმდებარე ტერიტორიაც. ტერიტორიაზე შესვლა შეეძლოთ მხოლოდ აქციის მონაწილეებს, ჟურნალისტებსა და ადგილობრივ მცხოვრებლებს, ისიც პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის საშუალებით. დამამცირებელ პირობებში გამოხატული უფლებები, ასე დაახასიათა გიორგი თაბაგარმა, აქციის ორგანიზატორმა, ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიმიცხვნილი აქცია.
შეზღუდულ პირობებში მალულად მოგვიწია აქ მოცვლა და სახელმწიფომ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ სახელმწიფოს არ აქვს იმის უნარი, რომ წინაღუდგეს მოძალადეს.
აქციაზე, რომელმაც თითქმის ერთ საათს გასტანა ლგბტკი აქტივისტებმა და თემის წევრებმა, იმ გამოცდილებაზე, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს დამოკიდებულებაზე ილაპარაკეს, რასაც ისინი ყოველდღიურ ცხოვრებაში აწყდებიან. მათ შორის იყო ნათია გვიანიშვილიც.
მე როგორც ლესბოსელ ქალს შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენთვის ამ ქვეყანაში ცხოვრება არის რთული. განსხვავებით სხვა მარგინალიზებული სოციალური ჯგუფებისგან, გარიყული სოციალური ჯგუფებისგან, ჩვენ ხშირად არ გვაქვს ჩვენი ოჯახის მხარდაჭერა. ჩახშირად არ გვაქვს მეგობრების მხარდაჭერა, იმ ადამიანების მხარდაჭერა, ვისაც პირველ რიგში ვენდობით ხოლმე და ვინც პირველ რიგში უნდა დაგვიცვას გარემოს ძალადობისგან. და სწორედ ამიტომ ვართ აქ ჩვენ, რომ დავანახოთ ადამიანებს, რომ ჩვენ ვარსებობთ. არ ვართ უცხო პლანეტელები, ვართ აქ დაბადებული გაზრდილი ადამიანები, ჩვენ ვიხდით გადასახადებს.
ბრძოლა სიცოცხლისთვის, ბრძოლა გადარჩენისთვის, ეს ტრანსგენდერი ქალის, მარია კასენკოს გზავნილია საზოგადოებისადმი.
ყოველდღურად გვიწევს გადავიტანოთ საზოგადოებიდან უსაზღო ძალადობა. ჩვენ საუკეთესო მეგობრები, ჩვენ მოქალაქეები, ოთხი ტრანსგენდერი ქალი შეიწირა საქართველოს საზოგადოებამ და ამისთვის ყოველთვის ხმა უნდა ამოვიღოთ ტრანსგენდერმა ქალებმა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი საქართველოში. ის რაც ბევრი დავკარგეთ ცხოვრებაში, ოჯახი, ყველაფერი და დასაკარგი, მართლა არაფერი აღარა, დროა ვიბრძოლო ჩვენი უფლებებისთვის და დავდგეთ ერთად.
ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სპეციალური განცხადება გაავრცელა არასამთავრობო ორგანიზაციათა გაერთიანებამ კოალიცია თავისუფლებისათვის. მას შენათქვამია, რომ სახელმწიფო ხშირად არ აღიარებს ლგბტკი ადამიანების მიმართ ძალადობისა და უფლებების სისტემური დარღვევის პრაქტიკას, რაც არსებული ჰომოფობიური პოლიტიკური და სოციალური გარემოს გარდაქმნას ართულებს. მეტიც, განცხადების თანახმად, მკვეთრად არაეფექტიანი პოლიტიკით სახელმწიფო ირიბად ხელს უწყობს ძალადობისა და დისკრიმინაციის სახალისებას და მისი ინტერესები ლგბტკი პირთა უფლებების მოჩვენებითი დაცვის ხაზგასმაა. 2012 და 2013 წელს სხვადასხვა ჯგუფების მიერ აიდაჰო შეკრების ძალადობრივი დარბევის შემდეგ ლგბტკი ადამიანები და აქტივისტები ფაქტობრივად ვერ ახერხებენ შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლებით სრულყოფილ სარგებლობას. ამის შესახებ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ეკა ჭითანავა და ის იხსენებს 2013 წლის 17 მაისს, როდესაც რუსთაველის გამზირზე შეკრებილმა ათასობით ადამიანმა დაარბია ლგბტკი აქტივისტები.
დღესაც ისევე როგორც რამდენიმე წლის წინ ლგბტ ადამიანების უფლებები არ არის დაცული, პირველ რიგში მათი უსაფრთხოება არ არის დაცული. როგორც კი ამ აქციას გავცდებით, ისინი არ არიან დაცული ფიზიკური ძალადობისგან, სიტყვიერი შეურაცხყოფისგან, კვლელობისგან.
სამართლდამცავების მიერ გარშემორტყმული აქციის მონაწილეები დაახლოებით ერთ საათში ინგოროყვას ქუჩაზე ისევ სამარშრუტო ტაქსებში განლაგდნენ. პოლიციის ესკორტის თანხლებით მათ მთავრობის ადმინისტრაციის მიმდებარე ტერიტორიიდან წავკისის გავლით ნაძალადევის რაიონისკენ აიღეს გეზი და სამართლდამცავებისგან მიღებული ინსტრუქციების მიხედვით სათითაოდ გზადაგზა დატოვეს სამარშრუტო ტაქსები. 17 მაისი, ოღონდ ამჯერად უკვე ოჯახის სიწმინდის დღე, თბილისში მსვლელობით აღინიშნა. მსვლელობის დაწყებამდე 11 საათზე ინგოროყვას ქუჩაზე იმ ტერიტორიის მიმდებარე, სადაც ლგბტკი აქტივისტების აქცია მიმდინარეობდა, შეიკრიბა ოჯახის სიწმინდის დღის აღსანიშნავი ღონისძიების რამდენიმე ათეული მონაწილე და სასულიერო პირი. მათი თქმით, ამგვარი შეკრებით ისინი გმობენ ყოველივე სიბილწეს და იცავენ ოჯახის სიმტკიცეს. 17 მაის, ოჯახის სიწმინდის დღე 2014 წლიდან პატრიარქის ინიციატივით აღინიშნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომლითაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia. and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სიხშირეზე FM 107.4 ეთერშია საღამოს თავისუფლება. საქართველოში რამდენიმე წამში 18 საათი და 15 წუთი შესრულდება. თბილისი აღშფოთებულია იმის გამო, რომ ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარემ ჰერბერტ ზალბერმა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა ანატოლი ბიბილოს. ეს გუშინ ცხინვალში მოხდა, როცა ჟენევის პროცესის თანათავმჯდომარეები მორიგი რაუნდისთვის მზადების პროცესში შეხვდნენ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ლიდერს. დღეს კი 17 მაის თბილისში ზალბერის ქმედების გამო თავის მართლება მოუხდა საქართველოში ევროკავშირის ელჩს იანოშ ჰერმანს, რომელიც საგანგებოდ დაიბარეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ჰერმანმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ევროპის კავშირი არ აღიარებს 9 აპრილს ცხინვალში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული არჩევნების შედეგებს და მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. დიდი შეცდომა თუ დიპლომატიური თავაზიანობის ჟესტი? რამდენად მკაცრი უნდა იყოს თბილისის რეაქცია ჰერბერტ ზალბერის ქმედებაზე? მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
16 მაისს, როცა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები ცხინვალში ადგილობრივ ლიდერებს ხვდებოდნენ, ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოს კრიზისების საკითხებში ჰერბერტ ზალბერმა ჟენევის პროცესთან დაკავშირებული საკითხების განხილვამდე საჭირო ჩათვალა, რომ ანატოლი ბიბილოვისთვის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიელოცა.
პირველ რიგში მსურს მოგილოცოთ იმ არჩევნების შედეგები, რომლებიც აქ ახლახან გაიმართა და მოგილოცოთ, რომ დაიკავეთ ძალიან მნიშვნელოვანი თანამდებობა, რომელიც თქვენ ახლა გაქვთ.
გერმანელი დიპლომატის ამ სიტყვებს დიდი გამოხმაურება და კმაყოფილება მოჰყვა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში, რადგანაც ბიბილოვისთვის გაპრეზიდენტების მილოცვა აღქმულ იქნა 9 აპრილს გამართული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების აღიარებად და შესაბამისად სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებული რეგიონის დამოუკიდებლობის ხაზგასმად. პარალელურად ზალბერის სიტყვები საკმაოდ მოულოდნელი უსიამოვნო სიურპრიზი აღმოჩნდა ქართული მხარისთვის და მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა თავის დროზე ევროკავშირმა ერთ-ერთმა პირველმა დაგმო ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და შესაბამისად უკანონოდ იქნა მიჩნეული შედეგებიც. 17 მაისს საგარეო საქმეთა სამინისტროში საგანგებოდ დაიბარეს ევროკავშირის ელჩი საქართველოში იანოშ ჰერმანი, რომელსაც მინისტრის მოადგილე დავით დონდუა შეხვდა. საგარეო უწყება თვლის, რომ ჰერბერტ ზალბერმა არა მხოლოდ საქართველოს ინტერესები უგულებელყო, არამედ ის საერთაშორისო თანამეგობრობის შეთანხმებულ მტკიცე პოზიციასაც დაუპირისპირდა.
ისაც დღეს ჩვენ მოვისმენთ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის და ჟენევის თანათავმჯდომარის მხრიდან რბილად რო ვთქვათ, მიუღებელია და გაუგებარია ის ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს და ხელს არ უწყობს როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევას კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგებისთვის. ჩვენ კავშირზე ვართ ევროკავშირის ხელმძღვანელობასთან და იმედი გვაქვს, რომ ამას მოყვება სათანადო რეაქცია ბრიუსელის მხრიდან.
ჰერბერტ ზალბერის მაგივრად კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით განმარტებები არ გაუკეთებია საგარეო საქმეთა სამინისტროში მისულ ევროკავშირის ელჩ საქართველოში იანოშ ჰერმანს, თუმცა მან საჭიროდ ჩათვალა კიდევ ერთხელ განემარტა ევროკავშირის პოზიცია სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებთან და საქართველოს ინტერესებთან მიმართებით.
სურს გარკვევით გავიმეორო, რომ ევროკავშირი არ აღიარებს ჩარჩოებს, რომელთა ფარგლებში ჩატარდა ეგრეთ წოდებული არჩევნები საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში, სამხრეთ ოსეთში, და როდესაც არ ვაღიარებთ ჩარჩოებს, შესაბამისად არც შედეგებს ვაღიარებთ. რასაც ჩვენ ნამდვილად ვაღიარებთ და მტკიცედ უჭერთ მხარს, ეს არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი.
It is the territorial integrity and the sovereignty of Georgia.
Sagare uzebis garda, Brussels gan damat ebit, axna gan martebeb sakartoshi bevri moitros, damachoris politicos ebit sacheli suplo, tu oppositiuri plangidan. Sheizlabait quasrom Herbert Zalberis suis gamo, axpotebis algam oelas gadaura, magrames huadas was sims avis emoziebit gamo ihada. Magalta took it damoki debeli deputati salomezurabishuli sagiro, tulis germaneli diplomatis, persona non grat at gamus hadebas, holo national rumozrobis deputati salome samadashu. Kartulim Harisgan, Umtsaves, Riagirebas Moitros, the Olapers Mokmedi Helisuplebis, Susti Sagareo Politics, Shedegad Mechnevs, Umbralesovis Armomadganeli Deputati Gia Volski, Argamoritz Havs from Herbert Zalbers, Bibilovis Twis Milotsa, Upralot Zatsta, Taipikraro Murtier Tobas Moaguarebs, the Genevis Processis Gamvitareba Shelts Ops Hells, Tumsa Aset Chemtrovashitsky, Volskis Azrit, Zalberma, Zireuli Shet Soma Daushua, the Asetic Medebam Quetradu Pirisperdeba, Evrok. Ავშირის პოზიციას. Ეს არის შეცდომა ყოველგვარი ეჭვის გარეშე. Ეს არ არის დიპლომატიური ჟესტი და თავაზიანობა. Უთხრა რადიო თავისუფლებას რონდელის ფონდის უფროსმა მკვლევარმა, ყოფილმა ელჩმა დიდბრიტანეთში გიორგი ბადრიძემ. Ის ფიქრობს, რომ ფაქტს უნდა მოხდეს ადეკვატური რეაგირება ხელისუფლების მხრიდან და რომ სწორედ ამისკენ იყო მიმართული საგარეო უწყების მიერ გადადგმული ნაბიჯიც.
საგარეო საქმეთა სამინისტროში იყო დაბარებული პატონი ჟანა შერმანი. Და მას მოსთხოვეს განმარტება და ეჭვი არ მეპარება რომ მიუთითეს რომ მიურებელია ამგვარი განცხადებების გაკეთება ევროკავშირის წარმომადგენლის მხრიდან რადგან ის უკვე არ გამოყენებული პროპაგანდისტული მიზნებით ცხინვალშიც და შეიძლება მოსკოვშიც მაგრამ რასთავარია ცხინვალის მოსახლეობისთვის რეაქცია აუცილებელია უნდა იყოს პრინციპული უნდა მოეთხოვოს ევროკავშირს რომ თავის წარმომადგენლებს სრულიად კონკრეტული მითითება ქონდეს.
Პრინციპულობასთან ერთად გიორგი ბადრიძე ქართულ მხარეს ზომიერების დაცვასაც ურჩევს, რადგანაც ზედმეტმა რეაქციებმა შესაძლოა შექმნას ისეთი სურათი, რომელსაც იოლად გამოიყენებენ ანტიევროპული ძალები საქართველოს ინტერესების საზიანოდ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აქვე გეტყვით, რომ უხილავი ფარდის მორიგი გამოშვება ეთერში ხვალგავა 19 საათსა და 5 წუთზე საქართველოს დროით. 2017 წლიდან ქუთაისში ნაგავსაყრელზე აღარ ხდება სამედიცინო ნარჩენები. ეს მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც ქალაქში გაიხსნა სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელი საგანგებო დანადგარი, ეგრეთ წოდებული ინსინერატორი, რომელმაც სპეციალისტთა განმარტებით აღკვეთა ინფექციის გავრცელების ერთ-ერთი წყარო. თუმცა დანადგარისთვის გამოყოფილი ტერიტორიის მახლობლად ცხოვრები მოსახლეობა ინსინერატორს ჯანმრთელობისთვის საშიშად მიიჩნევს და მოითხოვს, რომ ის სხვაგან გადაიტანონ. ამ მოთხოვნით, როგორც ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი უწყება, მოქალაქეთა ჯგუფმა საპროტესტო აქციას გამართა.
ქუთაისში ავტოქარხნის დასახლებაში მდებარე მესხის და ჩხობაძის ქუჩებზე მცხოვრები მოსახლეობა დასავლეთ საქართველოს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ცენტრის ტერიტორიიდან სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელი ინსინერატორის გატანას მოითხოვს. ცენტრის მახლობლად გამართული საპროტესტო აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ წელს იანვრიდან ამოქმედებული ინსინერატორის მილებიდან ამოსული სხვადასხვა ფერის კვამლი და მძაფრი სუნი ყოველდღიურად აწუხებს და სამედიცინო ნარჩენების გაუვნებელყოფის პროცესის უსაფრთხოებაში დარწმუნებულნი არ არიან. ადგილობრივ მცხოვრებთა ვარაუდით, ინსინერატორი მათ ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის.
ტუბის გვერდით არის შენობა, რომელზეც არ არის არავითარი აბრევიატურა თუ რა შენობას წარმოადგენს ეს, რა ხდება შიგნით. უბრალოდ ვიცით ჩვენ მოსახლეობამ, რასაც ხედავთ და გრძნობთ, რომ ამოდის საშინელი კვამლი, ხან დილას, ხან შებინდებისას, საშინელი მძაფრის სუნი აქვს, ხან არის თეთრი კვამლი, ხან არის შავი კვამლი, არის გერმანული ფილტრებიო, ამ ფილტრებით წმინდავენ, მაგრამ საქართველოში არაფერი ბოლომდე არ რჩება.
მიმდინარეობს სხვა ნარჩენების, ეს არის საავადმყოფოს ნარჩენები, შპრიცები, გამოყენებული გადასმისთვის თავისი მოწყობილობა შენობები ბეჯგუფის ნარჩენები ქვია, წვავენ ამას ყველაფერს და საშინელი გაუძლისი მდგომარეობა გვაქვს. ვერ სუნთქავთ, ფანჯარასაც ვეღარ ვაგებთ. იმდაირი გამონაბოლქვი ქვია, რომ აგი შესუნთქვა ყველა ზიანს აყენებს.
ნარჩენების წვისას შემაწუხებელ სუნზე საუბრობს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ცენტრის მახლობლად მდებარე ბავშვთა პედიატრიული განყოფილების ექიმი კესო გვარამიძეც.
ამ პრობლემის გამო ჩვენც წუხართ, იმიტომ რომ ვერ ვაღებთ ფანჯრებს უკანა მხარეს, საკმაოდ ისეთი არასასიამოვნო სუნი, მუქი ფერის კვამლი ამოდის, ამიტომ ვერც ვანიავებდით ხშირად. ეს პრობლემა ჩვენი პრობლემაც არის, იმიტომ არ შეიძლება ასეთი ჰაერით ისუნთქოს ბავშვმა.
თავის მხრივ ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ცენტრის ხელმძღვანელი კოტე გვეტაძე განმარტავს, რომ სამედიცინო ნარჩენების გაუგნებელყოფა სტანდარტების დაცვით ხდება და ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. კოტე გვეტაძის ინფორმაციით, გაუგნებელყოფის პროცესი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების საფუძველზე შექმნილი სტანდარტებით ხორციელდება და მისი უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია.
ქუთაისში დაიწყო ფუნქციონირება სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელმა ინსინერატორმა. შესაბამისი ექსპერტიზების დასკვნების, საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით ითვლება, რომ ქუთაისში უკვე მოწესრიგებული არის ბედაგე კატეგორიის სამედიცინო ნარჩენების საკითხი აღარ გადის ნაგავსახლეზე და ეგერ წოდებული ინფექციის გავრცელების კერა ჩაიკეტა. უბრალოდ მოსახლეობამ გამოთქვა პრეტენზია და სურვილი, რომ ეს გატანილი იყოს დასახლებული უბნიდან გარეთ, თუმცა მე მეთქვენეთ, რომ ნამდვილად გარემოზე შეფასების ანგარიში სპეციალური დოკუმენტები, ნებართვები გაცემული არის იმ ნორმატივების ფარგლებში, რაც მოქმედებს როგორც ჩვენ ქვეყანაში, ასევე ევროპის ქვეყანაში.
დასავლეთ საქართველოს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ცენტრის ხელმძღვანელის კოტე გვეტაძის ინფორმაციით, ინსინერატორში ნადგურდება ქუთაისის საავადმყოფოებში, დისპანსერებში, ლაბორატორიებში, აფთიაქებში, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დაწესებულებასა და სისხლის გადასხმის სადგურში წარმოქმნილი სხვადასხვა კატეგორიის ნარჩენი. რაც შეეხება ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნას ინსინერატორის გაუქმების შესახებ, კოტე გვეტაძის განცხადებით ამაზე ექსპერტებთან ერთად იმსჯელებს.
ქუთაისიდან მოგვითხრობდა რადიო თავშულების იქაური კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. ჩვენი პროგრამის შემდეგი სიუჟეტი რუსეთის პრესის მიმოხილვაა. ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
გაზეთი კომერსანტი ვრცელი სტატიით გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას მოსკოვის ყოფილი მერის იური ლუშკოვის გვარი შეეტანა იმ უცხოელთა სიაში, რომლებსაც ეკრძალებათ საქართველოში შესვლა. მოსკოვის ყოფილმა მერმა დაარღვია საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, როცა 2009 და 2010 წლებში ჯერ სამხრეთი ოსეთის, ხოლო შემდეგ აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკებს ეწვია. სტატიის მიხედვით იური ლუშკოვს უთქვამს, რომ საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას უგუნური და გაუგებარია. ამასთან ეწინააღმდეგება ტენდენციას განავითაროს თანამშრომლობა რუსეთთან, მათ შორის ტურიზმის სფეროში. იური ლუშკოვი მეუღლესთან ერთად საქართველოში 5 დღით იმყოფებოდა. როგორც რუსული გამოცემა წერს, მან უპრობლემოდ გადაკვეთა საქართველოს საზღვარი და დაესწრო წირვას თბილისთან ახლოს მდებარე ერთ-ერთ ტაძარში. გამოცემამ მკითხველ შეახსენებს, რომ იური ლუშკოვი თბილისის საპატიო მოქალაქია და მის სახელს უკავშირდება სამოქალაქო ომის დროს დამწვარი თბილისის პირველი სკოლის აღდგენა. რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ აქტიურად გააშუქა უკრაინის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც სანქციები დაუწეს და რამდენიმე რუსულ სოციალურ ქსელსა და საძიებო სისტემას. კერძოდ, 3 წლის ვადით დაიბლოკა ვკონტაქტე, ოდნაკლასნიკი, იანდექსი და მეილ წერტილი.ru. გაზეთმა ვედომოსტიმ პეტრო პოროშენკოს ამ გადაწყვეტილებას ბრიყული და არარაციონალური უწოდა. უკრაინის ხელისუფლება იმეორებს რუსეთის ხელისუფლების მიერ დაშვებულ აშკარა შეცდომებს. ცნობილია, რომ რუსეთში ინტერნეტ რესურსების შეზღუდვები უწესდებათ ინფორმაციის, პერსონალური მონაცემებისა და საავტორო უფლებების შესახებ კანონის დარღვევის გამო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ან სასამართლოს გარეშე მასობრივი არეულობის, ექსტრემიზმის, ტერორიზმისა და შუღლის გაღვივების მოწოდებების გამო. კომერსანტის მიმოხილველი კი დარწმუნებულია, რომ უკრაინის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება მტკივნეულად აისახება ქვეყნის საშუალო და მცირე ბიზნესზე. ახალგაზრდობას აშფოთებს რუსეთის სვლა ცარიზმისკენ, ვკითხულობთ ნეზავისი მაია გაზეტაში, რომელიც რუსეთის ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების ცენტრის გამოკვლევაზე დაყრდნობით წერს, რომ 16-დან 24 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებში გამოვლინდა ღირებულებითი პროტესტი კორუფციისა და პოლიტიკური სისტემის მიმართ. გამოკითხულთა 40% იწონებს რუსეთის პრეზიდენტის საქმიანობას. მესამედი კი მიიჩნევს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. 40% მხარს უჭერს საპროტესტო აქციებს. გამოკითხულთა 80%-მა უკმაყოფილება გამოთქვა სახელმწიფოს მიერ წარმოებული სოციალური პოლიტიკის გამო. 48%-მა გამოთქვა საზღვარგარეთ ცხოვრების და სწავლის სურვილი. 25%-ს კი აშფოთებს პოლიტიკური სისტემის არასრულყოფილება. ქვეყნის სულაცარიზმისკენ რეალური ოპოზიციის არარსებობა, დემოკრატიის დაკნინება და ხელისუფლების უპასუხისმგებლობა. სტატიის მიხედვით გამოკითხულთა დიდი ნაწილი 68% იწონებს ვლადიმირ პუტინის საქმიანობას. ეს მაჩვენებელი ბევრად, თითქმის 15%-ით ნაკლებია ფედერალური მასშტაბით ყველა ასაკის მოქალაქეებში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებთან შედარებით. ასევე საყურადღებოა გამოკითხულთა მაღალი საპროტესტო პოტენციალი. გამოკითხულთა 28% არ იწონებს რუსეთის პრეზიდენტის საქმიანობას.
ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილი, რომელმაც რუსეთის პრესის მიმოხილვა მოამზადა. საქართველოში რამდენიმე წამში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდება ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე აფხაზიშვილი.
სტრასბურგში ოფიციალურად გაფორმდა ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზო რეჟიმის ამოქმედება უკრაინის მოქალაქეებისთვის. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ანტონიო ტაიანიმ და მალტის შინაგან საქმეთა მინისტრმა კარამელო აბელამ. მაკედონიის პრეზიდენტი ჯორჯე ივანოვი აცხადებს, რომ მის მანდატს გადასცემს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერს ზორან ზაევს, რათა მაკედონიაში საბოლოოდ შეიქმნას ახალი მთავრობა. პუტინის თქმით, მოსკოვი მზადაა ვაშინგტონს მიაწოდოს ტრამპისა და ლავროვის შეხვედრის ჩანაწერები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ინაუგურაციიდან მალევე სთხოვა გამოძიების ფედერალური ბიუროს მაშინდელ დირექტორს ჯეიმს კომის შეეწყვიტა გამოძიება, რომელიც შეეხებოდა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ტრამპის აწ უკვე ყოფილი მრჩევლის მაიკლ ფლინის კავშირებს რუსეთთან. ამის შესახებ იუწყებიან ნიუ-იორკ ტაიმსი, როიტერისა და ასოშიეტედ პრესის სააგენტოები. ევროპარლამენტი აცხადებს, რომ აპირებს სპეციალური ზომების მიღებას ევროკავშირის წევრი ქვეყნის უნგრეთისთვის სანქციების დაწესების მიზნით. მისივე თქმით, ქვეყანაში დემოკრატიის ფუნდამენტური უფლებებისა და კანონმდებლობის სერიოზული გაუარესების გამო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს ევროკავშირის ელჩი იანოშ ჰერმანი, რომელიც მინისტრის მოადგილეს დავით დონდუას შეხვდა. ელჩის დაბარება განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარემ ევროკავშირიდან ჰერბერტ ზალბერმა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოვს მიულოცა ახლახან ჩატარებული არჩევნების შედეგები. ჰომოფობიასთან და ტრანსოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაიმართა აქცია, რომელშიც მონაწილეობდნენ ლგბტ თემის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება სალომე აფხაზიშვილმა გადაცნოთ. გადაცემას განვაგრძობ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით სადისკუსიო მაგიდასთან. გადაწყდა, რომ დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა დამატებით კიდევ 10 ქალაქში გაიმართება. განხილვის საორგანიზაციო კომისიამ უკვე გამოაქვეყნა იმ ქალაქების ჩამონათვალი, სადაც საზოგადოებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, სტუდენტ-მასწავლებლებსა და სხვადასხვა სოციალურ წრეებს გააცნობენ დაგეგმილ ცვლილებებს. მაისის ბოლომდე 10 შეხვედრის გამართვა იგეგმება თბილისშიც. დღეს სადისკუსიო მაგიდასთან ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები ვასილ გონაშვილი და თენგიზ შარმანაშვილი. თბილისის სტუდიაში მათ ნონა მჭედლიშვილი მასპინძლობს.
პირველ რიგში იმის შესახებ, ბატონო თენგიზ, რამ განაპირობა განხილვების ფორმატის გაფართოვება და კიდევ 20 შეხვედრის დაგეგმვა, დაკავშირებულია თუ არა ეს თბილისში ფილარმონიის შემაჯამებელი შეხვედრის ჩაშლის ფაქტთან?
როდესაც ის პირველი 10 შეხვედრა ჩატარდა, ნათლად განაცხადა კომისიამ, რომ ეს იყო შეხვედრების პირველი ეტაპი. როდესაც რაღაც მინვი აცხადებს, რომ ეს არის პირველი ეტაპი, ორგანულად გამომდინარეობს, რომ ახლა იქნება მეორე ეტაპიც. და როდესაც ეს გაცხადდა, ჯერ შეხვედრები დაწყებულიც არ იყო. ამიტომ, რა თქმა უნდა, არაფერმა არ განაპირობა ეს უბრალოდ არის მეორე ეტაპი და მეორე ეტაპის შეხვედრებიც წინასწარ ზოგადად იყო მოფიქრებული, ახლა უფრო დეტალურად გაიწერა. ეს არის და ეს.
რა პრინციპით შეერჩა დამატებით 10 ქალაქი და რა იყო განსაზღვრელი ამ ქალაქების შერჩევისას?
შეიძლება ითქვას ჩვენ ყველა რეგიონულ ცენტრში მე ვიყავით. ერთი გამონაკლისის გარდა ოზურგეთში არ ყოფილვართ, როგორც გურიის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ზოგადად პირობითად ადმინისტრაციულ ცენტრში. ამის გამო ოზურგეთში აუცილებლად ჩატარდება ასეთივე შეხვედრა, თუმცა იქ სადაც ჩატარდა ისიც რეგიონული იყო, მაგრამ ოზურგეთში არ ჩატარებულა. არ ჩატარებულა მაღალმთიან რეგიონებში და ამიტომ შეიჭა ყაზბეგი და მესტია. არ ჩატარებულა კომპაქტურად დასახლებულ ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში და ამიტომ შეიჭა ახალქალაქი და მარნეული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაიმე ესეთი სპეციალური განსაკუთრებული პირობები არ ყოფილა, უბრალოდ ჩვენ გვინდა მოიცვათ, რა შეიძლება მეტი ადამიანი ამ განხილების დროს.
ბატონო ვასილ, როგორ მიმდინარეობს პროცესი ამ შემთხვევაში? გულისხმობ პირველ ეტაპს და იმ შეხვედრებს, რომლებიც უკვე გაიმართა საქართველოს 10 ქალაქში, მე-11 უნდა ყოფილიყო თბილისი. საერთო სახალხო განხილვის ფორმატში ჩაერთო თუ არა ყველა დაინტერესებული ჯგუფი თუ პირი? და ბევრი კრიტიკა მოვისმინეთ, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, რომ დარბაზები ადგილობრივი ჩინოვნიკებით იყო გადაჭედილი და მოსახლეობის ნაწილს არ ჰქონდა საშუალება, რომ დასწრებოდა შეხვედრებს.
შეხვედრები მიმდინარეობს დამაკმაყოფილებლად, ზუსტად იმ ფორმატით, რა ფორმატით ეს უნდა წარიმართოს ხოლმე საყოველთაო სახალხო განხილვები. ჩვენ ვერა უკრძალავთ იქ ვერავის მოსვლას, ვერც ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ვერც დამოუკიდებელ პიროვნებებს, რომლებიც არავის არ განეკუთვნებიან, და ვერც მერიისა და გამგეობის წარმომადგენლებს. იქ მოდის ყველა და ყველა შეუძლია აზრი გამოთქვას. ხო, პირიქით შეიძლება იყოს თქვათ, იქ ჩანს ხოლმე გარკვეული მოსაზრებები, სადაც შეიძლება გამგეობის წარმომადგენლებიც არ ეთანხმებოდნენ გარკვეულ საკითხებში თქვათ წარმომადგენლის პროექტს, ამ პირიქით ოპოზიციის წარმომადგენლები ეთანხმებოდნენ ხოლმე. აბსოლუტურად გამჭვირვალედ მიმდინარეობს ეს პროცესი, გამოითქვა გარკვეული კრიტიკული შენიშვნებით. ჩვენთვის ყველა შენიშვნა, ყველა წენდებარის მისაღები მთავარია იყოს კორექტულობის და დასაბუთების ფარგლებში. ხდება შემდეგ საოქმო ჩანაწერების გაკეთება, შემდეგ საორგანიზაციო კომისია იმსჯელებს პერიოდულად ამ საკითხებზე, რა წენდებები შემოვიდა, ხომ არ გავითვალისწინოთ და ასე შემდეგ. როდესაც აი დარბაზში კონკრეტული წენდება ეს ადამიანი დააყენებს, შემდეგ უკვე იქ ჩანს ხოლმე ზოგადად დარბაზის პოზიცია, თითოეულ თქვათ რაღაც ეროვნულ საკითხთან დაკავშირებით, დარბაზი ეთანხმება თუ არ ეთანხმება. ამ თქვათ შეიძლება დასაბუთებული საკითხები იყოს სხვადასხვა ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით და აი აქედან გამომდინარე შემდეგ ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ და მივიღოთ საბოლოო გადაწყვეტილება. არ არის გამორიცხული, რომ გარკვეული დამატებითი კორექტირები უნდა გაკეთდეს კიდეც და ალბათ გაკეთდება საყოველთაო სახალხო განხილვის შედეგად.
აი ყველა ეჭვი რომ გაიფანტოს, ეხლა თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ რამდენი ტელევიზია არსებობს საქართველოში, რომელიც ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად არის განწყობილი. თუნდაც ერთი კადრი რომ არსებობდეს, რომ რაღაცა ჯგუფი მოვიდა, ან ცალკეული პიროვნება, რომელსაც უთხრეს, რომ თქვენ არ მოხვიდეთ, არ გიშვებთ ამ დარბაზში. ან ვთქვათ, მიკროფონთან მოინდობა მისვლა და ვიღაცამ გადაუკეთა მიკროფონისკენ გზა და უთხრა, რომ თქვენ კითხვას არ დაგასმევინებთ. ასეთი ხომ წარმოგიდგენიათ, უკვე რამდენად ტირაჟირებული იქნებოდა. ამდენად ვერ იტყვის ამ შეხვედრების დროს, რომ მე მინდოდა დარბაზში შესვლა და ვერ შევედი, ან მე მინდოდა ვთქვათ აზრის გამოთქვა ამ კითხვის დასმა და არ მათქმევინეს. ისეთ ადამიანებსაც კი ვაძლევდით აზრის გამოთქმის საშუალებას, იმ თავითვე რომ ვიცოდით, რომ დესტრუქციულად იყო განწყობილი, განაკრიტიკულად, დესტრუქციულად. ანუ მეხუთე, მეექვსე შეხვედრას რომ ესწრებოდნენ, ანუ ადგილობრივები კი არ იყვნენ, აი თბილისიდან წამოვიდნენ და ერთი ეგივე პიროვნება ხან ერთ ქალაქში გამოვიდა, ხან მეორეში, ხან მესამეში და ყოველთვის აი ესეთი ფორმით მიუღებელი. ვიცოდით უკვე, რომ ამას გააკეთებდა და სალაპარაკო არ გამხდარიყო, მეხუთე ჯერაც ვაძლევდით მეხუთე ქალაქში სიტყვასა.
თუმცა თბილისში ჩაშლილი შეხვედრის შემდეგ მართველი გუნდის წარმომადგენლებისგან მოვისმინეთ, რომ აუცილებელი იქნება უკვე პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვაც და მიღებაც, და რა იგულისხმება ამ პრევენციულში?
უთხრეს ექსპერტებს ჩვენ უკითხავთ, ეს ხელისუფლება უნდა მოიფიქროს მისაღები ფორმით და კანონიერი ფორმით. ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რაც უნდა იყოს მიღებული, უნდა იყოს კანონის შესაბამისი წესების დაცვით.
რაც შეეხება უშუალოდ პროექტს, კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტს, რომელიც საყოველთაო სახალხო განხილვის ეტაპზეა, როგორ შეაფასებდით მას და საინტერესოა რა შეხედავთ თქვენ გაუმჯობესებას, ბატონო ვასილ?
გაუმჯობესება იგულისხმება პირველ რიგში დაწყებული მართველობის მოდელიდან, დამთავრებული აბსოლუტურად ყველა საკითხით, რაც არის თქვა კონსტიტუციის ზოგადი დებულებები და დამთავრებული კონსტიტუციის გადასინჯვამდე. საქართველოს შეხება მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური რეფორმა. ბევრი ხედავს
ამბობს ამას, ბევრი აღიარებს, ბევრი ოპოზიციის წარმომადგენელიც, მაგრამ ამბობენ, რომ გარკვეული მოსაზრებები გვაქვს. ნებისმიერ პროექტს წარმოადგენენ წარმოდება, ეს არ არის მხოლოდ ქართული თავისებურება, ეს გამომდინარეობს ევროპული თანამედროვე ტენდენციებიდან. ჩვენ თვითოულ საკითხის განხილვაზე იქნება ეს საარჩევნო სისტემები, იქნება ეს ბარიერის თემა, ბლოკების აკრძალვა, მართველობის ფორმები, მათ შორის პრეზიდენტის არჩევის წესი და ასე შემდეგ. გვაქვს არა მხოლოდ რომელიმე ერთი ან ორი კონკრეტული ევროპული ქვეყნის გამოცდილება შესწავლილი და გაზიარებული, არამედ ჩვენ ყურადღებას ვანიჭებთ როგორი ევროპული თანამედროვე ტიპის რესპუბლიკების ტენდენციები, ანუ უმეტეს ქვეყნებში როგორი მოდელებიც გამოიყენება. ძირითადად აქცენტი კეთდება დემოკრატიულ განვითარებულ ანუ მრავალნაცადი დემოკრატიებს ქონე სახელმწიფოებზე, სწორედ მათი გამოცდილება გვაქვს გადმოტანილი. დღევანდელ მოდელს მქონდა რამოდენიმე ესეთ სერიოზული ხარვეზი, რომელიც ფაქტიურად ბალანსის გარეშე ტოვებდა აღმასრულებელ ხელისუფლებას. მაგალითად, ბუნდოვანი იყო გარკვეულ საკითხებში თქვათ პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის ურთიერთობები, ასევე მთავრობის უნდობლობის საკითხი იყო ძალიან რთული. მაგალითად, პარლამენტი, როდესაც უცხადებს ნდობას 76 წევრით მთავრობას, შემდეგ უკვე რთული ხდებოდა დღევანდელი მოდელისთვის მიხედვით მისთვის უნდობლობის გამოცხადება. ეს ნიშნავს, რომ დარღვეულია ბალანსი და მთავრობა შეუძლია გარკვეულ შემთხვევებში უკონტროლოც იყოს. პირველ რიგში, რაც იხვეწება, ეს არის ფუნდამენტურად ძალიან მნიშვნელოვანი საპარლამენტო რესპუბლიკისთვის დამახასიათებელი, რომ პარლამენტს ექნება მუდმივი კონტროლისა და პასუხისგებლობის ბერკეტები მთავრობაზე. მას შეიძლება, როგორც კი, ანუ ხალხის ნდობით აღარ ისარგებლებს მთავრობა და პარლამენტის ნდობით, შესაბამისად პარლამენტი გამოუცხადებს უნდობლობას და კონსტრუქციული ვოტუმის საფუძველზე ახალ მთავრობას აირჩევს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე იხვეწება ოპოზიციის უფლებები. დღემდე არასდროს არ ქონია საქართველოში ოპოზიციას ესეთი უფლებები, როგორც თქვათ პროექტის მიხედვით შემოდის. 1/3 პარლამენტის წევრებს შეუძლია პარლამენტის დადგენილება ჩაითვლება მათი თანხმობა და შეუძლია შექმნან საგამოძიებო კომისიები ნებისმიერ საკითხზე და ნებისმიერი რაოდენობით. გარდა ამისა იხვეწება საბიუჯეტო საკითხები, მაგალითად ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობაში პარლამენტი ძლიერდება. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს აღარ გულისხმობს პარლამენტის დათხოვნას, თუ პარლამენტი ბიუჯეტს არ დაამტკიცებს და უნდა მოხდეს ძველი ასგნებების ფარგლებში ბიუჯეტის შესრულება. კიდევ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების კუთხით. კონსტიტუციის პრინციპები პირდაპირ წერება კონსტიტუციაში, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო პრაქტიკის გათვალისწინებით. განმარტებების საფუძველზე, რაც გამოვლინდა, რომ აუცილებელია კონსტიტუციის დონეზე ეწეროს დაწერილი პრინციპების სახით, ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი კონსტიტუციის გადასინჯვის მექანიზმი. მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე უფრო სრულყოფილი მექანიზმი ეს მთელ მსოფლიოში, რაც არსებობს. ორი მოწვევის პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ერთი და იგივე შინაარსის მქონე ტექსტი 2/3. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პოლიტიკური მაქინაციებისგან და პოლიტიკური ზეწოლისგან კონსტიტუცია მაქსიმალურად სუფთავდება. იმიტომ რომ ერთ პოლიტიკურ პარტიას უნდა აწყობდეს ერთი მოწვევის პარლამენტში და 4 წლის მერე მეორე პარლამენტი რომ მოვა, ისიც იმავეს უნდა ფიქრობდეს, რომ კონსტიტუცია შევიდეს ზალაში.
ბატონ თენკის, შერეული მოდელიდან გადავიდა ქვეყანა საპარლამენტო მოდელზე, ანუ პროექტის თანახმად კლასიკური საპარლამენტო მოდელი ჩამოყალიბდა, თუმცა გვესმის კრიტიკაც იმის შესახებ, რომ მაინც ხელისუფლება მხოლოდ საკუთარ თავზე მოირგო და ანუ გვესმის შეფასებები, რომ მხოლოდ მმართველი ძალის ინტერესებშია და ყველა ეწინააღმდეგება გარდა მმართველი ძალისა. ანუ ამ შემთხვევაში მე ვგულისხმობ, რომ არის საკითხები, კერძოდ გაუნაწილებელი მანდატების განაწილების საკითხი, ჩანაწერი ქორწინების შესახებ, ასევე პრეზიდენტის არჩევის წესი, რაც იწვევს ნებათაღელვას და რაც განსაკუთრებით აძლიერებს ვენეციის კომისიის დასკვნის მოლოდი საზოგადოებაში.
ველიციის დასკვნის მოლოდი იქნება ძალიან იმედგასაცრუებელი ზოგიერთებისათვის. განსაკუთრებით ეს ეხება პრეზიდენტის არაპირდაპირ არჩევის წესს. საქმე ის არის, რომ ორივე წესი არსებობს საპარლამენტო რესპუბლიკებში, პირდაპირ არჩევისა და არაპირდაპირ არჩევის. მაგრამ ჩვენ ხო საუკეთესო პრაქტიკა უნდა შევისწავლოთ. საუკეთესო პრაქტიკა მეტყველებს იქ, სადაც საპარლამენტო რესპუბლიკაში ამას ხას უსვამ, იმიტომ რომ ზოგი შეშლება ეს და გონიათ, რომ ეს ვრცელდება ნახევრად საპრეზიდენტო ან საპრეზიდენტო მმართველობის პირობებში. საპარლამენტო მმართველობის პირობებში იქ, სადაც არის არაპირდაპირი არჩევის წესი კლასიკური, ანუ როგორც დაფუძნდა საპარლამენტო რესპუბლიკები პირველად დასავლეთ ევროპაში, იქ არასდროს სისტემური კრიზისები არ ყოფილა. არასდროს არ ყოფილა, იმიტომ რომ იქ არ არის დიდი, ესე იგი, უფსკრული უკომპეტენციასა და ლეგიტიმაციას შორის, ანუ რა კომპეტენციას გააჩნია პრეზიდენტს, ლეგიტიმაციას დაახლოებით იმავე ხარისხით ხდება. იქ, სადაც სხვა გზა არის, სადაც ლეგიტიმაციასა და უფ უფლებამოსილებას შორის დიდი უფსკრული არის, იქ ხშირად არის ხოლმე სისტემური კრიზისები. ეხლა როდესაც არჩევანის წინაშე დგები, რომელსაც აირჩევ ადამიანი, გაითვალისწინო ის პრაქტიკა, რომელიც უკრიზისოა უკანასკნელი 60-70 წლის განმავლობაში, თუ აირჩიო ის მოდელი, სადაც კრიზისები ყოველ 5 წელიწადში ან 3 წელიწადში ერთხელ ხდება. ამიტომ ჩვენ სწორი გზით წავედით და დარწმუნებული ვარ, რომ ვენეციის კომისია ამას მხარს დაუჭერს. ერთადერთი რაზედაც შეიძლება ვიმსჯელოთ, კიდე მსჯელობა გაგრძელდეს და სხვა ჩვენს ეს კომისიის თავმჯდომარე მას განაცხადა, რომ ის რომ გამოირიცხოს ყველანაირი თეორიული მოდელი იმისა, რომ ეს ბონუსების სისტემა არასამართლიან სისტემაში გადაიზარდოს, მზად არის ნებისმიერი ისეთი რეგულაციის შემოსატანა თავ პროექტში, რომელიც ამას გამორიცხავს. და პლუს ამას დაამატა, ძალაში რჩება და ეს არის მთავარი პრინციპი, რომ თუ ვენეციის კომისია რომელიმე დებულებას, არა მხოლოდ ბონუსთან დაკავშირებით, არამედ სხვა დებულებებსაც ჩათვლის არასამართლიანად და ევროპული კონსტიტუციური სისტემებისათვის შეუსაბამოდ, ჩვენ ასეთ რეგულაციას არ მივიღებთ. აი ეს არის მთავარი გარანტი ამისა. ამიტომ ეს დანარჩენი ნებათა არის სუფთა პოლიტიკური ნებათა ღელვა. ეხლა როდესაც 0.7%-იანი პარტია ბლოკების გაუქმებაზე ღელავს, სწორათაც ღელავს და უნდა იღელონ. ნელ-ნელა უნდა მიიხვდნენ, რომ ან ისინი უნდა დამსხვიდნენ, ან მათი ადგილი პოლიტიკაში აღარ იქნება. ჩვენ სწორად უნდა გავიგოთ, ვინ რაზე ღელავს. ობიექტურული თვალსაზრისით შევხედავთ, ეს პროექტი არის აბსოლუტურად გამართული ევროპული სამართლებრივი სისტემისათვის თავსებადი, ხოლო იქ სადაც ჩენიშნები გამოითქმება და ჩაითვლება, რომ არასამართლიანია, საფრთხეს უქმნის დემოკრატიას, ამ მსგავს ჩენიშნა იქნება, ის აუცილებლად გასწორდება შესაბამისად.
და როდის იქნება დასკვნა? ეს მნიშვნელოვანია. უახლოეს მომავალში მივიღებთ პასუხს ვენეციის კომისიისგან.
დასკვნა ვენეციის კომისიას აქვს თავისი პროცედურები, ეს პროცედურები უნდა გაიაროს, სესია უნდა ჩაატაროს და ამის მიხედვით აკეთებს ხოლმე დასკვნას. მაგრამ მე ვფიქრობ, წინასწარი დასკვნა შეიძლება იყოს სამ საკითხებთან დაკავშირებით და ჩვენ საბოლოო პოზიცია გვექნება.
და ისევ რომ დაუბრუნდეთ პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესს, განხილვის დაწყებისას 5 მაისს დაიწყო განხილვა, ითქვა რომ პროცესი სამ ეტაპად წარიმართება. რა ეტაპზე ვართ, რა დარჩა, როდის დასრულდება პროცესი და საინტერესო ასევე შეხვედრები, თქვათ, კვლავ პრეზენტაციის რეჟიმში გაგრძელდება თუ რაიმე სხვა ფორმატი?
თუ არ ვცდები, სამში იყო დადგენილება პარლამენტის მიღებული საერთო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის შექმნის თაობაზე. შესაბამისად, სამ რიცხვში უნდა დამთავრდეს მომდევნო თვის. ეს არის საკანონმდებლო მოთხოვნა, ეს არ არის, თქვათ, ვინმეს პირადი ახირება ან რაღაცას კერძო მოსაზრება. ამ პერიოდში მოხდება ის, რაც ჩვენ ვისაუბრეთ და ერთი კიდევ დადებითი რაღაც მოხდება, რომელზედაც არ ვისაუბრია. ეს არის ბერლინის კონფერენცია, რომელიც 22-ში დაიწყება, 22-23-ში ჩატარდება ბერლინში გერმანიის მთავრობის დაფინანსებით და რაც თავარია, სადაც მიიღებს მონაწილეობა ყველა მოთამაშე, მათ შორის ოპოზიციაც, საპარლამენტო ოპოზიციაც, ექსპერტებიც, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებიც და რაც თავარია, მიიღებენ მონაწილეობას ვენეციის კომისიის ექსპერტებიც. ანუ ჩვენ მათ მოსაზრება მხოლოდ ქაღალდის მეშვეობით კი არ იქნება ჩვენთვის ცნობილი, არამედ უკვე ჩვენ უშუალოდ გვექნება შესაძლებელი ყველა მხარეს უშუალოდ გავიგოთ მათი მოსაზრებები და დასაბუთებები ამა თუ იმ თემაზე. ასე რომ ჩვენ უამრავი საშუალება გვექნება, ვიდრე ოფიციალური განხილვა დაიწყება პარლამენტში, ეს საზღები მოვისმინოთ. რამდენადაც მე ვიცი, მეორე მოსმენისათვის უკვე ოფიციალური დასკვნაც შემოვა ვენეციის კომისიის, როცა მუხლობრივი განხილვა დაიწყება და ის პირობაც ძალაში იქნება ამ დროისთვის, რომ იქ რაც მიჩნეული იქნება არასამართლიანად და არათავსებად და დემოკრატიულ პრინციპებთან, ის გაზიარებული პარლამენტის მიერ არ იქნება.
დღევანდელ საუბარში სადისკუსიო მაგიდასთან მონაწილეობდნენ კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის წევრები ვასილ გონაშვილი და თენგიზ შარმანაშვილი. მათ თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა ნონა ჯედლიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთხილის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს, რა თქმა უნდა, არის რესურსების ყველი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
კობალი კლიკაძის დაბრკოლების ზოლს სულ რამდენიმე წუთში, დაახლოებით 15 წუთში მოისმენთ ჩვენს ეთერში სიხშირეზე FM 107.4. ახლა კი განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას საერთაშორისო თემით. გუშინ უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განკარგულებით მთელს ქვეყანაში დაწესდა სანქციები რამდენიმე რუსული სოციალური ქსელისა და საძიებო სისტემის წინააღმდეგ. განკარგულების თანახმად საინტერნეტო საიტები შეიზღუდება ან დაიბლოკება 3 წლის ვადით.
იქვე მითითებულია, რომ კიევის ეცნაბიჯი პასუხია უკრაინის წინააღმდეგ მიმართულ რუსულ აგრესიაზე, ანუ მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიასა და აღმოსავლეთ უკრაინაში ომის გაჩაღებაზე. სანქციები შეეხება რუსეთში, ყირიმში, დონეცკსა და ლუგანსკში მომუშავე 550-ზე მეტ ორგანიზაციასა თუ კომპანიას. მოსკოვი განკარგულებას პოლიტიკურ ცენზურას უწოდებს. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
Post-საბჭოთა სივრცეში კარგად ცნობილ საინტერნეტო საიტებს, სოციალური ქსელების კონტაქტესა და ოდნოკლასნიკის, ასევე Yandex-ისა და Mail.ru-ს მისამართებს წააწყდებით ამ განკარგულებაში, რომელიც Poroshenko-მ გამოსცა. როგორც ითქვა, საინტერნეტო საიტები შეიზღუდება ან დაიბლოკება 3 წლის ვადით. ჰიბრიდული ომი მოითხოვს პასუხს, წერდა Poroshenko 16 მაის თავის პოსტში, რომელიც ვკონტაქტეში გამოაქვეყნა. მასობრივი კიბერ თავდასხმები რუსეთის მხრიდან მთელ მსოფლიოში, კერძოდ საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევა გვიჩვენებს, რომ საჭიროა გადაჭრით და მტკიცედ მოქმედება, თვლის უკრაინის პრეზიდენტი. ამ ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარემ ოლექსანდრ ტურჩინომა პრეზიდენტის განკარგულების გამოქვეყნების შემდეგ ასეთი რამ განაცხადა.
პირველ რიგში ეს ქსელები გამოიყენებოდა ერთი მხრივ ინფორმაციის უკანონო მოპოვებისთვის და მეორე მხრივ კი მათი გზით ვრცელდებოდა ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგო ინფორმაცია. მათ მოიხმარდნენ სასტიკი პროპაგანდის მიზნით. მათ რუსეთის სპეცსამსახურები იყენებდნენ თვით ჯაშუშების გადაბირებისთვისაც.
ეს აცნო ჟურნალისტებს ოლექსანდრ ტურჩინომა, ის უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარეა. პოროშენკოს ამ განკარგულებას ახლავს, ის შეიცავს ასევე სიას უმეტესად რუსეთის ფირმებისა და კერძო პირებისა, რომლებსაც დაუწესდათ სანქციები, რაც უკავშირდება 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას და აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტში ამ ქვეყნის მონაწილეობას. რუსეთის სოციალურ ქსელებს პუტინის მთავრობის წარმომადგენლები და მთავრობის მომხრე ძალები იყენებენ კიევისადმი, ასევე დასავლეთისადმი კრემლის პოზიციის და მიდგომისთვის რეკლამის გასაკეთებლად. 16 მაის კიევმა ბრალად დასდო რუსეთს ორგანიზებულ კიბერთავდასხმაში პრეზიდენტის განკარგულების საპასუხოდ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე ლაბარაკე უკრაინაზე დმიტრო ჩიმკივმა განაცხადა ამის თაობაზე და დაზდინა სპეციალისტებს ვუმადრით იმას, რომ პრეზიდენტის ვებ საიტი კვლავაც მუშაობს და მასზე თავდასხმა მოგერიებულ იქნაო. მოსკოვში პრეზიდენტის პრეს მდივანმა პესკოვმა, დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ პოროშენკოს განკარგულება რუსეთის მიმართ კიევის არამეგობრული ახლო მხედველური პოლიტიკის კიდევ ერთი გამოხატულებაა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს მდივანმა მარია ზახაროვმა მას პოლიტიკურად მოტივირებული ცენზურა უწოდა. ადამიანის უფლებათა დამცველები, პრესის თავისუფლების დამცველები კრიტიკულად არიან განწყობილი პოროშენკოს განკარგულების მიმართ. ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ აღმოსავლეთ ევროპის და აზიის განყოფილება აცხადებს, რომ არაფრით შეიძლება ასეთი სრული აკრძალვის გამართლება. ეს არის სიტყვის თავისუფლების აშკარა დარღვევა. არიკ ტოლერი კვლევითი ცენტრის ბელინგკეტის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება ვკონტაქტეს გზით, ხშირად ერთადერთი ხელმისაწვდომი ინფორმაცია ფრონტის ხაზთან მცხოვრები უკრაინელებისთვის. ამ ორგანიზაციამ უკრაინაში რუსეთის როლის გამო კრიტიკული ანგარიში გამოაქვეყნა. გავლენიანმა უკრაინელმა ჟურნალისტმა ევჰენ ფეტჩენკომ დაიცვა პოროშენკოს განკარგულება. მისი თქმით, ვკონტაქტეს და ადნაკლასნიკის აკრძალვა უკრაინის საინფორმაციო დამოუკიდებლობის დაცვის საქმეში დიდი ღვაწლი არისო. პეტრო პოროშენკოს განკარგულების თანახმად სანქციები დაუწესდა რუსეთის 6-ას, უკაცრავად 468 ორგანიზაციას და ფირმას და 1228 კერძო პირს რუსეთში, ყირიმში, ასევე სეპარატისტულ რეგიონებში. 15 მაის ხელმოწერილი განკარგულება ძალაში შევიდა 16 მაის. რადიო თავისუფლებას უკრაინის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა უთხრა, რომ ამგვარი აკრძალვების განხორციელება რთულია, რადგან არსებობს მათთვის გვერდის ავლის გზებიო. ასევე, როგორც ყველგან ასეთი შეზღუდვების შემთხვევაში, არსებობს მართლა გვერდის სწავლის საშუალებები. ამას ადასტურებს თვითონ Mail.ru, რომელიც თავის მომხმარებლებს რჩევებს აძლევს, როგორ შეძლონ პეტრო პოროშენკოს განკარგულებაში გამოთქმული შეზღუდვებისთვის გვერდის სწავლა.
Микрофонтан იყო ოქროპირუხაძე, ის გესაუბრებოდათ უკრაინის პრეზიდენტის განკარგულებაზე რუსეთის რამდენიმე საინტერნეტო რესურსის დაბლოკვისა თუ შეზღუდვის შესახებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. საღამოს თავისუფლებას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. მიკროფონს უთმობ ვახო ხვიჩეს. This ragtime army command they do my bidding. Just one word and I'll take your hand and you will fall right here. დღევანდელი სიუჟეტის პირველ ნაწილში ლივერპულში აღმოჩნდებით. მართალია ეს ქალაქი ლამის ჯუფ ბიტლზის სინონიმადა აქცეული, თუმცა ამჯერად ყველაზე ცნობილ ოთხეულს გვერდსავული და ერთ საინტერესო მუსიკალურ პროექტს შევეხები, რომელიც მდინარე მერსის ნაპირებზე არც თუ დიდი ხნის წინ დაიბადა. ეს ლივერპულური კვინტეტის The Cubicles სიმღერა გახლდათ. თანამედროვე ბრიტანულ underground სცენაზე ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და პერსპექტიული ბენდის კომპოზიცია. თუ ბიტლზი ამერიკული როკენროლის ფესვებიდან აღმოცენდა და ლივერპულურ აიდაზე მოაქცია, შეიძლება თამამად ითქვას, რომ Cubicles მასაზრდოებელი წყარო ამერიკული ხალხური მუსიკა, ბლუზი და მისი ბრიტანული როკ ვერსია. ბენდის სასახელოდ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ არ გამოიკეტა სახელოვანი წინაპრების, პიტერ გრინის, ერიკ კლაპტონის, ჯონ მეიონისა და სხვათა შექმნილ მუსიკალურ ესთეტიკაში. კვინტეტმა კარგად შეისწავლა ტრადიციები, ნისლიანი ალბიონის სცენაზე გასულ საუკუნეში მიმდინარე პროცესები და თითქმის ყველა ჟანრიდან ისესხა ცალკეული ელემენტები. ყველაზე მეტად კი პანკ-როკი გაითავისა და ბლუზური აქცენტი მოარგო. ამგვარ სინთეს კრიტიკოსები მეტად ბუნდოვანი ტერმინით, ეგრეთ წოდებული გარაჟ ბლუზად მოიხსენიებენ ხოლმე. თუმცა მკაცრ დეფინიციებს რომ თავი დავანებოთ, თანამედროვე ბლუზ როკის მეტად საინტერესო სახეობა. ჯგუფი 2010 წელს ორმა მეგობარმა, ვოკალისტმა და გიტარისტმა დენ უილსონმა და მულტიინსტრუმენტალისტმა ალექს გევაგენმა დააარსეს. შემდეგ კიდევ რამდენიმე მუსიკოსი დაიმატეს: გიტარისტი ჯონი გრინი, დრამერი მარკ პერსი და ბასისტი კრეიგ ბელი. შვიდწლიანი არსებობის მანძილზე კვინტეტმა ორი სინგლისა და სამი სტუდიური ალბომის გამოცემა მოახერხა. მათგან ყველაზე საინტერესო მესამე პროექტი გამოდგა, რომელმაც ბრიტანული და მსოფლიოს ცნობილი მუსიკალური გამოცემების ყურადღება და მრავალმხრივი შეფასებები დაიმსახურა. კრიტიკოსების ნაწილმა ლივერპულელების მუსიკაში ტომ უეიცის გავლენა დაინახა. ზოგმა კეპტინ ბივჰარტისა და ჰაულინგ ბულფის შემოქმედებასთან გაავლო პარალელი. იყვნენ ისეთებიც ფრენკ ზაპაც რომ გაიხსენეს. ასე თუ ისე ამგვარი არაერთგვაროვანი ასოციაციები ჯგუფის მუსიკის მრავალმხრივობაზე მიუთითებდა და შესაბამისად მხოლოდ პოზიტიურ ჭრილში იქნა განხილული. მოკლედ წარმატებას მოჰყვა საკონცერტო ტურნე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ავსტრალიასა და ევროპაში. 2013 წელს კი გასტროლები კიდევ ერთი ალბომით დაგვირგვინდა, ამჯერად ოსლოში გამართული კონცერტის ჩანაწერით. Oh, I see the wall. Oh, that's not a clear.
13 მაისს ლივერპულური კვინტეტის ახალი რიგით მეოთხე სტუდიური პროექტი Blood Moon გამოვა. 40 წუთიანი მასალა ერთი წლის მანძილზე ჰოლანდიურ ლეიბლზე Croesa Records-ში იწერებოდა. ალბომში სულ 9 ბლუზი შევიდა, რომლებიც Cubicle-ის ლიდერების Dan Wilson-ისა და Alex Gevagen-ის საავტორო თხზულებებია. ხასიათის კუთხით კი კრებული მრავალფეროვანია. მაგალითად, გიტარის აგრესიული უხეში მძიმე ჟღერადობით გამორჩეულ Blood Moon-ს ნელი და გემრიელი ბლუზები. In Your Eyes და The Darkest Corners-ს ეცვლებიან. ამჯერად კი მოვისმენთ სიმღერას I Believe It When I Love You, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე უკეთ ქმნის წარმოდგენას ახალი ალბომის შესახებ.
ესე იგი, ახოფიციას ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომლითაც მთავრდება საღამოს თავისუფლება, მას პრაგის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. ხმის ოპერატორი იყო როი და შაუკი. გარგებზანდებათ.